I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, hjertelig velkommen til en ny bonusepisode av 198 land, hvor vi da skal gå litt inn I hva som har skjedd I Israel og Gaza de siste dagene. Jeg regner jo med at de fleste av dere har fått med seg, I hvert fall noe av det som har foregått, og for de som da har følt med litt ekstra på Twitter og andre sosiale medier av den typen, så har vi jo fått se noen ganske opprørende bilder nå de siste dagene. Det et stort antall sivile israelere som drept eller kidnappet. Hamas truer med å offentlig henrette og publisere henrettelsesvideoer av kidnappingsofferne hver gang israelerne bomber inne I Gaza, noe de jo gjør. Israels forsvarsminister han har beordret kutting av alt egentlig, strøm og mat og drivstoff og alt inn I Gaza, sier nå at Israel slåss mot menneskelige dyr og må handle deretter ganske heavy ordbruk nå. Så det jo rett og slett en voldsspiral, kan man jo si, da, som I gang her, som man blir dratt inn I, og som man ikke helt vet hvor ender. Så spørsmålet da, kan dette her rett og slett utvikle seg til å bli helt utrolig blodig? Kan det bli en storkrig I regionen der? Blir USA og Iran dratt inn, alle disse tingene her som man synes litt ekkelt, ikke sant? Så fordi jeg ikke har så veldig grei på det, tross alt, så ringer vi til Dag Henrik Tuastad, som kan litt mer enn meg om dette her. Han førstelektor I Midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på Universitetet I Oslo. Har gjort masse feltarbeid nedover I området. Offisiell valgobservatør ved valgene I Palestina I 1996 og 2005. Midtøsten-koordinator for FAFO I Jerusalem, inkludert feltarbeid I Gaza. Altså, det en fyr som kan ganske mye om dette her, så vi tror vi bare tar oss og plinger på til han.
Hallo?
God dag, Dag Henrik Tuastad.
Ja, god dag.
Du, det Einar Tørnqvist som ringer fra 198 land her.
Ja, hei.
Du, kort om deg selv, hvem du?
Jeg førstelektor ved Universitetet I Oslo. Jeg har en doktorgrad I sosialantropologi, som har tatt det sammenlignet politikk, slektskap og politikk blant palestinere I Israel og I en flyktninger i Gaza.
Nettopp. Så du har litt, du har vært litt nede I områdene og har litt kjennskap til det?
Ja, jeg dro første gang inn I 1988, og gjorde en sånn feltarbeid. Jeg bodde I en landsby oppe I Galilea I ett år I 89-90.
Da høres det som du har I hvert fall mer enn nok kunnskap til å gi meg. Kan ikke du gi meg litt historisk kontekst på det som skjer I Israel og Gaza akkurat nå?
Ja, hvor skal man begynne?
Ja, hvor skal man begynne?
man kan ikke begynne med å si at... Gaza er en veldig spesiell situasjon, fordi i 1948, når Israel ble dannet, da fikk man denne flyktingbølga fra de palestinerne som bodde i Israel. Og da var det rundt 70 000 mennesker som bodde i Gaza, en av de eldste byene i Palestina. Men da strømmer det inn 140-50 000 palestinere som da ble fordrevet fra Israel inn i Gaza. Så det betydde at hele... Og da etter... Når, i høsten 1948, når den krigen, 1948-krigen gikk over, da Israel tok kontroll på grensene, da fikk man en egyptisk okkupasjon eller tilstedeværelse i Gaza. Og da på Vestbredden, mens da Vestbredden, altså området øst for Israel, ble da ligger under Jordan. Mm. Men det som var spesielt med Gaza da, det var at under Egypt frem til 1967, og da Israel okkuperte Gaza, så hadde man en veldig stor andel av befolkningen som var flyktninger. Så det er det som egentlig har vært karakteristisk for Gaza, at 2/3 av befolkningen er flyktninger, ja. Eller etterkommere av flyktninger. Og det har, kan man si, gjort at de har vært veldig politisert.
Og det området, så Gaza, det kalles jo ofte for Gaza-stripen, det er veldig lite, ikke sant?
Det er et av verdens mest tett befolket områder.
Ja, for det er snakk om, er det 2,3 millioner innbyggere, man sier?
Ja, man ser man sier det nå, ja.
Ja, altså det kompliserer jo ting selvfølgelig ganske kraftig. Hva er det som liksom har vært i de siste, liksom, hvilke hendelser er det som liksom har utløst dette angrepet, eller hvor lenge har det vært planlagt, eller hva er det som skjer?
Det er man jo... nå usikker på. Man kan si at det er ikke noe tvil om at det har vært lenge planlagt.
Nei.
Har det vært planlagt i årevis, og har Hamas, altså dette islamistiske styret i Gaza som har vært der siden 2007, har det hele tiden vært mål at man på et eller annet tidspunkt skulle gjøre en stor aksjon mot Israel, eller å ha dette styret bare være en sånn, et spill, det er noen som antyder, men jeg tror ikke det. Jeg tror at man har ønsket å styre Gaza, men så har man har kommet frem til at situasjonen ikke fører noen sted, og at de da ønsker å kanskje til og med legge ned hele styret i Gaza og få væpnet kamp over på Vestbredden. Mm. Og egentlig legge ned hele det prosjektet om å styre Gaza og være et slags utstillingsvindu eller alternativt styre inn palestinsk politikk. Så, og heller, altså målet for Hamas er frigjøring av Palestina.
Ja.
Men for hvert år som har gått, så har vel de egentlig sett at de har kunnet styre Gaza, men det ser ikke ut som at de får frigjort Palestina, for der er man jo historisk svake på Vestbredden.
Og for de som da på en måte ikke har det helt klart for seg, så er altså Vestbredden og Gaza er to områder som ikke henger sammen, og Gaza er styrt av Hamas, men jeg tror det er ikke noe annet som styrer Vestbredden, er ikke det PA eller FATA eller...
Ja, det er veldig bra at du spør, fordi det er lett man blir implisert når man har snakket med en del om dette. Og jo, Vestbredden er styrt av det som er palestinske myndigheter, som er det, er det største partiet er FATA, som Yasser Arafat var leder av, og nå denne Mahmoud Abbas er leder av. Og
ja.
De har selvstyremyndigheter, som ble opprettet etter Oslo-prosessen i 1994, og der er denne Abbas president, og de styrte da Vestbredden og Gaza fram til 2006, da det var valg der Hamas også deltok, og så vant Hamas valget. Og så hadde Fatah problemer, og så ble det uenighet om overtagelse av ministerien og så videre, og så ble det en minikrig mellom Fatah og Hamas i Gaza, og så drev Hamas Fatah ut av Gaza, så nå har palestinerne vært splittet med to styre, ett i Gaza under Hamas, og ett på på Vestbredden under Fatta og de palestinske selvstyremyndighetene. Og det internasjonale samfunnet har da anerkjent Fatta og de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, som de anerkjent siden 1994, men ikke styret til Hamas i Gaza.
Nettopp. Så når, nå sa jeg bare i avisa at Putin og Abbas skulle møtes nå, da påvirker jo ikke det Hamas i noe særlig grad, eller?
Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg tror heller ikke Putin eller Russland skal ha noe spesielt innflytelse på Hamas. Så det som man også har sett er at disse selvstyremyndighetene på Vestbredden er historisk svake. Mm. Og det han Abbas har lykkes med, kan man si, er egentlig å stort sett holde kontroll på denne væpnet kampen. Mm. Så at ikke man har hatt vold på Vestbredden. Bortsett fra de siste årene så har det dukket opp noen sånne grupper som du kanskje har sett i sånn Jenin, Nablus, Løvens hule, noen ungdomsvæpnet grupper som angreper bosettere og så videre. Men det har vært helt utenfor disse bosetternes kontroll. Mm. Bosetterne sier jeg, selvstyremyndighetenes kontroll. Mens Israel og de palestinske myndighetene, de har hatt ganske god kontroll på Hamas og palestinsk jihad på Vestbredden.
Ja.
Så når de har prøvd å gjennomføre voldelige aksjoner, så har de stort sett havnet i fengsel. Så det sitter jo 5000 fanger i israelske fengsel. Noen har suttet der i 20-30 år, og noen blir stadig fulgt opp. Og mange, sant, de aller fleste er fra Hamas og jihad. Så de har hatt kontroll på disse. Og det Hamas først sa var deres begrunnelse for å gå inn i Israel, var å ta fanger for å utveksle dem med disse fangene.
Ja, for det har de gjort før, ikke sant?
Jo, ja, det gjorde de jo. De gjorde i 2011, da de tok en israelsk soldat til fange, og han, i 2006, og han ble sittet i 5 år og ble utvekslet da i 2011 mot 1000 palestinske fanger, og inkludert han som nå er leder for Hamas i Gaza, som heter Yahya Sinwar.
Så de bytte altså en fange mot 1000 innsatte?
Ja.
Så de håper vel på å få ut mer eller mindre alt i noe da? Er det det de har prøvd å regne seg frem til?
Kanskje. Noen tenker at når man går inn i Israel og massakrerer sivilbefolkning, så kan man ikke lenger forhandle med Israel etterpå om frigjøring av fanger. At det utelukker det. Så hvis man har tenkt det, så har det vært en strategisk blunder.
Ja, men det må det vel ha visst, kanskje. De kan vel ikke ha trodd at det er et forhandlingskort.
Nettopp. Så det gjør akkurat spørsmålet om hva var grunnen til dette her litt uklart. Sant? Mm. Fordi en ting er å gå inn og ta soldater og sivile til som fanger eller gisler for å utveksle dem. Men hvis du da samtidig skape 11. september i Israel, så ville jo ikke USA forhandle med Bin Laden på samme måte som ikke Israel lenger vil kunne forhandle med Hamas.
Nettopp. Ok, så det er fortsatt litt uklart hva som er årsaken.
Ja, det er derfor jeg også tenker at det som kan være den alternative forklaringen er at Hamas ønsker et voldelig opprør på Vestbredden. De ønsker å antenne det, fordi det man også har sett det siste året er et veldig sinneraseri på Vestbredden, som er til dels et produkt av den mest høyreekstreme israelske regjeringen i historien. Mm. Og med bosettere, altså bosetterledere, som etablerer bosetninger på Vestbredden, som sitter i regjeringen.
Ja, for det er altså en veldig, veldig bred koalisjon som også har tatt inn altså disse ultraortodoxe partiene.
Ja, men en ting er de ultraortodoxe, en annen ting er disse de radikale høyre i Israel, og disse som har en visjon om at Vestbredden skal annekteres, skal være en del av Israel.
Okay.
Og man snakker også om en de facto enstatssituasjon, at palestinerne er så svake, og man har som sagt en bosetterleder som minister for nasjonal sikkerhet og for ansvaret for nasjonal sikkerhet på Vestbredden.
Ok, det en ganske vanskelig situasjon, ja.
Ja, det, og det... Og der man har politistyrke som beskytter bosetter, som lager nye bosetninger, som i gjennomfører av og til hevnaksjoner mot palestinere i landsbyer hvis det skjer et angrep mot israelske jøder. Mm. Men der de hevner, sånn å si, denne landsbyen som heter Hawara, så man... bosetter går inn og setter hus i brand og banker opp folk og, mens israelske soldater stod og så på og det gjorde også palestinske myndigheter det skaper en følelse av ydmykelse og sinne på Vestbredden og det har jo også Hamas sett at på de palestinske myndighetene på Vestbredden er historisk svake og sinne blant palestinerne på Vestbredden er skal si historisk sterkt og så den kan si den Vestbredden-tesen er at de ønsker nå å antenne Vestbredden og få i gang et væpnet opprør der og da offrer de sitt styre i Gaza for det.
Ja, for det må vi vel regne med at Hamas sitt styre i Gaza, det står for fall.
Per nå så er det nesten for meg helt utenkelig at det skal kunne gjennomstå. Jeg stiller meg også spørsmål til om Hamas kan på en måte fortsette som en, å ha en politisk ledelse som ikke blir behandlet som en paria rundt omkring i verden.
Ja, for altså, når vi har forstått norske regjeringen, så er det vel åpen for samtale med Hamas i Norge?
Man må jo tenke at som sagt, Gaza er et fengsel.
Ja, de sier jo det.
Og det sitter flyktninger fra Israel som har sagt at ok, det skal bare bli her. Ingen return, ingen kompensasjon. Mm. Så er det et sinne der og blant folk igjen. Så da sier jeg, da har man sagt at eller, som jeg har sagt tidligere, at Hamas er et produkt av Gaza heller enn at Gaza er et produkt av Hamas. Og da Hamas ble med på det palestinske valget i 2006, så var det mange som så på det som et gjennombrudd. For heller enn at Hamas bare skulle fortsette med selvmordsaksjoner mot Israel, så ville de bli del av en politisk prosess. Mm. Men siden de vant valget, men likevel ble behandlet som taperne, altså det ble innført en blokade, og man nekte å ha noe med de å gjøre, så ble jo det oppfattet som veldig urettferdig i den arabiske verden, blant Hamas først og fremst. Fordi de ville ikke anerkjenne, Hamas ville ikke anerkjenne Israel. Derfor ble det innført en blokade av Hamas. Men de hadde jo vunnet valget. Mm. Og så kan man si, og ideen var da at man skulle liksom tvinge de til å akseptere Israel. Men de hadde jo gått på valg på et program og vunnet det valget på det programmet. Mm. Og da kan man si den politiske utviklingen som har vært siden 2006 og delingen av splittelsen i 2007 har vært at man har hatt en befolkning der som der man har hatt en økonomisk stagnasjon 50% arbeidsledighet og en følelse av urettferdighet etter å ha vunnet valget. Så det sinne og den mangelen på integrering av Hamas i politiske prosesser, behandlet på til valgtaperen som valgvinner, er jo også noe som kanskje har ført til at heller at Hamas har blitt en politisk ansvarlig aktør, så har man fått en radikalisering og en økt tro på at vold er løsningen. Mm.
Ok, det er jo litt av det som på en måte, dette er det som har blitt antent, som har ligget og ulma lenge. Hva er det som har skjedd? Hva er det som skjedde nå på lørdag? For da går altså, da får vi en slags invasjon, en slags, det er rakettangrep, og hvordan kommer de seg inn i Israel?
De startet massivt rakettangrep, og det rakettangrepet, det fører til at israelerne går i bomberom og tenker, ok, det er litt sånn det har vært før. Mm. Men man har ikke sett for seg at det rakettangrepet var en avledningsmanøver for nettopp å starte et angrep gjennom en mini-invasjon genom gränsen till Israel. Och det som och då särskilt det att man angrep dessa gränsposterna till Israel och grejde att ta de och riva ner gärde, det var väldigt överraskande. Mm. För detta område är så det är väldigt sån teknologiskt övervakat.
Mm.
Men de sista par dagarna hade man demonstrationer och protester upp mot gränsen som tydligtvis var orkestrerat för ja. Som en del av den planeringen av den dessa operationerna så såg man hur de reagerade det var många soldater det här och där.
Ja, inte sant?
Så det första man gjorde var att ta en dessa gränsövergångarna och så fick man öppna den. Så hade man alltså man och hade dessa para dessa
så först en fallskärmmotor.
Ja, fallskärmmotor som kom in. Det var inte så de flesta kom inte in på den måten, men många av de som massakrerade dessa på denna ungdomsfestivalen kom ju genom dessa motoriserade fallskärmarna.
Så de datt liksom ned bara med vapen och kom seilen in på såna hangglider eller så?
Ja.
Det var helt sinnsykt.
Hamas styrkene gikk jo inn der og på 21 forskjellige steder i Israel og holdt de rimelig lenge. Så det var en helt sånn ny, en historisk en situasjon som ikke har vært før i historien for Israel.
Ja.
Og nå dukker det opp at man også har begått massakre i noen av disse kibbutzene. At det blir 150 døde i disse mindre israelske jordbrukskollektivene
ja.
Som man har tatt. Så det dukker opp grufulle øynevitneskildringer fra disse områdene også.
Ja, det noen ganske fæle videoer ute i sosiale medier for de som måtte, der. Så det, ja. Ja, det jo godt dokumentert.
Ja, nei, det klart. Altså, det som tragedien jo at for Hamas dette i deres rolle i det internasjonale samfunnet som en aktør vil det kan kanskje bety slutten på Hamas, men innad blant palestinerne skal vi ikke se bort ifra at noen vil se på dette som en seier. Fordi de som da har de samme som da tidligere kunne blitt rekruttert til væpnet grupper på Vestbredden, i Nablus, i Jenin, de vil kanskje tenke at dette var sett fra deres synspunkt noe de var imponert av. Vold vil de se på. Vold og gjennombar vold mot Israel vil de se på som en suksess.
Ikke sant?
Så, ja. Så at Hamas har svekket seg innrikspolitisk blant palestinerne, så ser jeg nok og tragisk det enn høres ut dette som en seier for palestinerne, mens den palestinske saken jo satt tilbake en
ja, absolutt.
Årtier.
Ja, for det nå kommer det jo til å det vel veldig litt som tyder på at dette kommer til å utvikle seg fredelig fremover. Så hva situasjonen? For nå det altså en del gisler, israelske gisler inne i Gaza.
Ja, ja, nå det jo... Hvis jeg kan si en ting til om denne tøvetaget gisslene. Altså det som også et paradoks, det at nå blir det jo også snakket om å kutte bistanden til palestinerne, sant? Som går til disse myndighetene på Vestbredden. For ja. Ingen bistand går til Hamas.
Nei.
Og EU var ute og sa vi må kutte bistanden. Når FRP, altså andre går inn, vi må kutte bistanden til palestinerne, vi må revidere bistanden.
Ja.
Men det er jo egentlig en del av Hamas sitt mål, at de palestinske myndighetene skal legges ned, sånn at det blir kaos på Vestbredden. Så en sånn indirekte konsekvens av ideen om å kutte lønnsbetalinger til palestinske myndigheter på Vestbredden, er jo at man samtidig da er nyttige idioter for Hamas.
Ja, men hvordan begrunner man det? Er det fordi man ser for seg at de bistandsmidlene som går til Vestbredden sendes inn til Hamas?
Nei, jeg tror ikke det noen seriøse vil tro det, men man tenker at nå må palestinerne straffes, og så blander man sammen Vestbredden og Gaza, og at palestinerne er liksom ett. Så ja. Heller han opprettet av dette skille mellom selvstyremyndighetene på Vestbredden og i Gaza.
Ja. Ja, for dette jo to forskjellige områder med to forskjellige styrer.
Det to forskjellige styre, og der man innad I fatta har, altså, jeg husker jeg intervjuet en leder I PLO, som sånn paraplyorganisasjon for fatta en gang, og han sa, det finnes to typer folk I fatta, to typer holdninger til Hamas, det de som hater Hamas, og så de som hater Hamas veldig mye. Ja. Så man har de har hatt et ekstremt dårlig forhold siden 2007, mm. så... Men ja, så det kan si det enten så blir det kaos man legger ned Vestbredden, men alternativt så kan man si at dette fører til at palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden kommer tilbake til Gaza. Mm. Det det andre scenario, fordi Israel kan vel ikke reokkupere Gaza I all evighet.
Ok, og da vi altså I den situasjonen nå at der vi står, at Israel struper Gaza, kutter alle forsyninger inn, Gaza, eller altså Hamas, har en del israelske gisler inne hos seg, som de da truer med å henrette en etter en måtte, som et slags maktmiddel. Det vel liksom der vi står. Jeg hørte han israelske forsvarsministeren sa at de altså, nå slåss de mot menneskelige dyr og må handle deretter, som jo en lite diplomatisk retorikk. Hva det som, hva kommer til å skje nå?
Det føles nesten som om det sånn opptakt til en massakre. Mm. Fordi det som problemet at, kan si, sivilbefolkningen I, den palestinske sivilbefolkningen I Gaza jo nå slags gisle for en situasjon. Mm. Og de også Man kan si at israelske gisslene levende skjold for Hamas, men mm. det jo også Gazas sivilbefolkning. Mm. For Hamas sine, har jo forberedt seg på dette, og sine væpnede styrker sitter jo I bunkere og forberedt på dette. Så, men for å frigjøre de gisslene, for å gå de inn I det som det finnes ikke noe vanskeligere enn å gå inn I sånne byområder og ta gata for gata og hus for hus. Men det Israel da ansynlig må gjøre. Mm. Og da vil de prøve å drive sivilbefolkningen bort først, mm. og så undersøke disse husene. Men det vil være en... Det ikke gjort på kort tid. Man må ta kilometer for kilometer.
Så dette her, hvis du skal altså, se inn I krystallkula, som jo helt håpløst det her, men man ser kanskje ikke fortsatt at dette noe som går veldig fort over?
Nei. Fordi den bakke... Israel må gå massivt inn med bakkestyrker for, hvis de skal frigjøre disse gisslene. Mm. Og hvis de går fort, så risikerer de egne tap.
Mm. Kommer de til å åpne sånne humanitære korridorer for å slippe folk ut av Gaza?
Det jo et scenario, sant? Nå I tidligere ble det sagt at det ble en oppfordring til gassbefolkningen om å flykte til Egypt. Mm. Men Egypt var jo ikke interessert I å ha palestinske flyktninger kommende fra Gaza, og den der jo grensa fullstendig stengt. Mm. Og samtidig så det noe med at dette, Palestin, du har... Alle palestinerne vil jo unngå det som har måttet komme av bomber og angrep. Mm. Men samtidig så det der å flykte, at flyktninger som flyktninger igjen, det har også en sånn historisk resonans da. Akkurat blant den befolkningen som etterkommer etter flyktninger fra Israel. Mm. Så det der å flykte, det nok en del som bare tenker det... forberede seg på å dø, heller enn å flykte ja. Til videre.
Nettopp. Så det ikke sikkert at det villighet engang I befolkningen til å flytte på seg?
Jeg tenker at det villighet til å flytte I Gaza, men man har jo blitt fordrevet historisk, mm. og når Israel oppfordrer til å flykte til Gaza, mm. så det nok det en del som vil ha en iboende motstand mot det, ja. Mm.
Ok, det blir jo både veldig spennende og veldig deprimerende å følge med videre på dette her. Jeg har hørt Iran blitt nevnt noen ganger her. Det liksom noen som Er det grunn til å mistenke at Iran med på å finansiere Hamas sine styrker, holdt jeg på å si?
Ja, det rimelig dokumentert
ja.
At Iran med finansierer palestinske væpnede grupper, først og fremst islamsk jihad, men også denne væpnede fløyen av Hamas.
Mm.
Men så det jo også sånn at det jo et scenario at Israel har ønsket å ødelegge iranske atomanlegg.
Mm.
Og det at Iran da støtter Hamas og islamsk jihad i Gaza og Hezbollah i Libanon,
mm.
det kan man si en del av Irans skal man si, terrorbalanse mot et sånt angrep.
Ja.
At hvis Israel kommer til å angripe de iranske anleggene,
mm.
så vil de trykke på knappen og si nå skal dere angripe fra Libanon og Hamas og jihad fra Hamas.
Mm.
Det en slags altså, en terrorbalanse der. Men sånn sett så virker det veldig usannsynlig at Iran i utgangspunktet skal ha interesse av at Hamas skulle angripe Israel nå. Fordi det vil jo heller tvinge fram et israelsk angrep.
Og der var det tom for strøm hos Dag Henrik.
Hallo?
Der mistet vi Dag.
Ja.
Er det tom for strøm, eller var det...
Nei, jeg vet ikke hva som skjer. Det ikke tom for strøm.
Det ikke iranerne som driver avlytter oss. Og...
Det kan du si. Jeg skal gå ut nå, så jeg bare tar på meg en kjorte mens jeg snakker med
deg. Jeg skal snart ta imot Jan Thomas i studio her, så vi har alle vårt.
Ja.
Men bare litt sånn, før vi runder av, hva er liksom sannsynligheten for at Iran blir dratt inn i en storkrig, at USA må melde seg på for at dette her utvikler seg? På en måte som vi på ingen måte ønsker.
Nei, hvis det er dette med at kan Israel komme til å angripe Iran
mm.
som en konsekvens av dette, det Netanyahu har stått i FNs generalforsamling og advart mot iranske anriken av uran.
Mm.
Og nå har han på en måte fått sitt 11. september, så det den muligheten for at Israel angriper Iran har aldri vært høyere.
Nei.
Og det vel derfor strengt tatt USA har sendt dette krigsskipet Gerald Ford til kysten der. Det for å prøve å avskrekke Hezbollah og Iran for en innblanding. Men, mm. men det en ting, at de skal angripe Israel først. En annen ting muligheten for at Israel faktisk først angriper Iran nå, mm. som en del av denne, som dette.
Mm. Det jo en veldig shaky situasjon dette her. Jeg må bare si at tusen takk for at du var med og snakket litt med oss her. Vi kommer jo aldri gjennom hele dette mosaikken her ordentlig. Men i hvert fall snakket oss litt inn i det. Så du får tusen takk for at du stilte opp, og så får du ha lykke til med alle andre intervjuer du skal gjøre i ukene som kommer.
Takk skal du ha.
Ok, ha det godt da.
Yes. Ha det.
Ja, hva skal man si? Det er jo ikke veldig oppløftende dette her. Opptakten til en massakre ble nevnt. Storkrig er nevnt. Ja, jeg vet ikke helt hva vi skal si. Dette her er i hvert fall noe vi må følge veldig nøye med på i tida som kommer, og bare håpe på det beste, egentlig. Det er litt heftige tider i verden. Det er krig. Krig er tilbake på agendaen, både i Europa. Det er mistanker om etnisk rensing i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Vi har denne konflikten som pågår nå i Israel. Så er litt, det skjer litt grann greier nå, så vi skal følge med, og så får vi bare krysse fingrene, altså, rett og slett, for at deeskalerende ting skjer. Inntil videre, så kan dere jo bare slappe av hjemme i Norge. Her er det fint. Og så skal vi snakke faktisk om Ukraina i uka som kommer i podden, så det blir ikke noe hyggeligere det. Uansett, last ned 198-land-appen, vel? Ha da! We'll be right back.
contribute to success.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du, det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.